Κύριε Βασιλάκη, καλή σας μέρα από την Τρίπολη.
Καλή σας μέρα. Ήθελα να κάνω μια δήλωση ως προς το θέμα των εργασιακών σχέσεων που είπατε, δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι.
Αυτό θα κριθεί, λέει, το αποτέλεσμα και η επίδραση που έχει στην οικονομία το επόμενο δίμηνο. Δηλαδή, θα δούμε τα ποσοστά απασχόλησης, αν διαφοροποιούνται μεταξύ της εργασίας της πλήρους απασχόλησης και της μερικής απασχόλησης, αν διαφοροποιούνται. Και έχουμε κάποιες επιδράσεις, δηλαδή, στην ασφαλιστική και στην εργασιακή αγορά.
Η κυβέρνηση αποφάσισε μία αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου, που σημαίνει αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Βεβαίως.
Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι εργοδότες προκειμένου να αποφύγουν αυτές τις αυξήσεις, είτε επειδή δεν μπορούν να τις δώσουν, είτε επειδή θέλουν να τις αποφύγουν, να προχωρήσουν σε αλλαγές εργασιακών σχέσεων, δηλαδή εκεί που δούλευα εγώ 8ωρο να με βάλουν 4ωρο και να δουλεύω λιγότερο.
Ή 6ωρο, ας το πούμε, έτσι, με καλύτερες πρόπτυες, δηλαδή να εξομοιώσουν την παλιά αμοιβή ενός εργαζόμενου που ήταν πάνω από 25 με τη νέα αμοιβή στην πραγματικότητα.
Και ουσιαστικά να δίνουν τα ίδια χρήματα.
Κοιτάξτε, το δεύτερο θέμα είναι η ανάσχεση των προσλήψεων. Δηλαδή, ενώ θα είχαμε κάποιες προσλήψεις, δεν θα γίνουν. Δηλαδή, τα επενδυτικά πλάνα, όπως λέμε, που έχει μια επιχείρηση,
ναι,
να τα περιορίσει.
Κύριε Βασιλάκη, σήμερα ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Πετρόπουλος, έκανε κάποιες δηλώσεις. Πήγε σε ένα συνέδριο και μίλησε και έκανε κάποιες δηλώσεις. Και είπε ότι προειδοποίησε, μάλιστα, και το διαβάζω από το κείμενο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, προειδοποίησε ότι αν τολμήσουν κάποιοι να μεταβάλουν τους όρους εργασίας, θα είμαστε αμήλικτοι, θα υπάρχουν έλεγχοι με όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς. Εκτιμάτε ότι πρακτικά μπορεί να γίνει ή είναι μία προειδοποίηση απλά για να την πει η κυβέρνηση?
Πρακτικά μπορεί να γίνει. Αυτό που εννοεί ο κύριος Πετρόπουλος είναι το εξής: εάν στην πραγματικότητα εργάζονται πλήρη απασχόληση και δηλωθούν με μειωμένη απασχόληση για να περιοριστεί η ασφαλιστική εισφορά, ούτως ώστε να κερδίσουν από τη μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς την αύξηση που δίνουν στο ταμείο στους εργαζόμενους, θα είναι αμήλικτη τιμωρία.
Θα μπουν στο μάτι των ελεγκτικών μηχανισμών.
Μα τέτοιες απειλές, κύριε Αρτόπουλε, εξαπολύει και για τα πώς, που θα τα πούμε στα άλλα θέματα. Δηλαδή, ποιος δεν διασυνδέθηκε με το πώς, ποιος δεν κάνει, ας πούμε, τζίρο μέσω του πλαστικού χρήματος επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή,
να ρωτήσω κάτι. Έχει κάποιος μία επιχείρηση και θέλει να αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις με ορισμένους από τους εργαζόμενούς του. Αυτό γιατί να αποτελεί θέμα απειλής για την κυβέρνηση? Δηλαδή, ο καθένας για το δικό του μαγαζί, για τη δική του επιχείρηση, δεν μπορεί να κανονίζει μόνος του τι θα κάνει και τι όχι.
Μα σαφέστατα, δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να λέμε και να ισχυριζόμαστε κάτι χωρίς να γνωρίζουμε τον επιχειρηματία, χωρίς να γνωρίζουμε τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, να τον απειλούμε, παράδειγμα, γιατί δεν κόβει τόσο ποσοστιαία σε πλαστικό χρήμα, γιατί μειώνει τις ώρες εργασίας, αφού δεν υπάρχει τζίρος, παράδειγμα. Έχει φύγει ένα νεανικό κοινό στη χώρα μας, ένα παράδειγμα να σας πω, χιλιάδων ανθρώπων, και έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε πτώση στη ζήτηση σε συγκεκριμένα προϊόντα.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό έχει επίδραση στο προφίλ των επιχειρήσεων που επενδύουν, παράδειγμα, στο νεανικό ρούχο, να σας πω, δηλαδή,
ναι,
για να καταλάβετε.
Ναι.
Δεν μπορεί λοιπόν να τον υποχρεώσει εσύ τον επιχειρηματία που βλέπει τις προσδοκίες του να μην επαληθεύονται να διατηρεί τις ίδιες σχέσεις απασχόλησης.
Ναι. Πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι από την άλλη πλευρά οι μισθοί οι οποίοι ίσχυαν και για τον υποκατώτατο και για τον κατώτατο είναι απαράδεκτοι. Σαφέστατα είναι προσθετική κατεύθυνση ότι έχουμε μία αύξηση επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, έστω και σε αυτό το επίπεδο, είναι προσθετική κατεύθυνση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουν αποκατασταθεί οι αδικίες οι οποίες υπήρξαν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσα σε αυτή τη δεκαετία των μνημονίων. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, κύριε Αρτόπουλο, όμως ξέρετε τι συμβαίνει. για να μην δίνει, όπως λέμε, επιδόματα και οτιδήποτε άλλο σε ένα νέο ο οποίος απασχολεί την προηγούμενη περίοδο με τον υποκατώτατο μισθό. Γι' αυτό το λόγο είχε θεσπιστεί σαν κίνητρο, δηλαδή ένταξη στην αγορά εργασίας, επειδή δεν υπήρχε προϋπηρεσία. Αυτό, αν ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα και συμμορφωνόταν με κάτι άλλο, για το νέο εργαζόμενο που παίρνεις έχεις μια φορολογική απαλλαγή περισσότερο από το μισθό του, κάτι που γίνεται δηλαδή για κάποιες νέες προσλήψεις, αν έδινε δηλαδή ένα φορολογικό κίνητρο, θα ήταν πολύ καλύτερο από το να δίνει υποκατώτατο μισθό.
Ναι.
Να δώσει δηλαδή φορολογικό κίνητρο, να έχει κέρδος η επιχείρηση να προσλάβει νέο εργαζόμενο.
Ας το πούμε. Πάντως αυτή η διάκριση μεταξύ ηλικιών εργαζομένων πάβει να υπάρχει με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Όλοι έχουν τον ίδιο μισθό πλέον, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και όσοι διατηρήσουν την απασχόλησή τους, δηλαδή πλέον με πλήρη απασχόληση, θα δουν μεγάλη αύξηση, δηλαδή κοντά στα 100 ευρώ, πραγματική αύξηση στο μισθό του.
Τώρα, για να μπούμε πρακτικά σε αυτή την εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού, θα πρέπει ο εργοδότης να μπει στην Εργάνη, σε αυτό το σύστημα το ηλεκτρονικό, για να δηλώσει εξ αρχής τους εργαζόμενους με τις νέες συνθήκες εργασίας?
Δεν δηλώνει εξ αρχής, δηλώνει τη μεταβολή των αμοιβών, και αυτό πρέπει να το κάνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Δόθηκε δηλαδή μια άνετη περίοδος, γιατί, ας το πούμε, είναι για μας τους λογιστές μια έξτρα εργασία, η οποία πρέπει να έχει άνετη περίοδο και να μην έχει πρόστιμα, δηλαδή αν έχει λόγου και αιτίας, αφού αυτό έχει θεσπιστεί και είναι δεδομένο.
Άρα για τους εργαζόμενους που μας ακούν αυτή τη στιγμή του ιδιωτικού τομέα, η αύξηση στο μισθό τους ισχύει από τη στιγμή που δηλωθεί στην Εργάνη, έτσι?
Όχι. Από 1η Φεβρουαρίου.
Α, ισχύει από 1η Φεβρουαρίου για όλους.
Βεβαίως. Απλά δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέσα στο μήνα να το δηλώσουν.
Μάλιστα.
Ισχύει για όλους. Ο νόμος ισχύει για
όλους. Ερώτηση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις τριετίες, δηλαδή αφορά και τους υπόλοιπους εργαζομένους στο ιδιωτικό τομέα?
Βεβαίως. Εάν έχεις τριετίες και στον ίδιο τομέα απασχόλησης, γιατί είναι σημαντικό, δηλαδή όχι να πηγαίνει κανείς από άλλη ειδικότητα, εντελώς σε άλλη ειδικότητα και τέτοια πράγματα. Αν έχεις τριετίες στην ίδια κατηγορία επαγγέλματος, μπορείς να φτάσεις και το επίδομα γάμου, δηλαδή συμπαρασύρει όλα αυτά.
Ναι.
Συμπαρασύρει δηλαδή προσθετικά και φτάνουμε σε μισθούς και 900 ευρώ για εγγάμους, ας το πούμε, με το επίδομα γάμου κλπ.
Και έχουμε παράλληλα και αύξηση του άλλων επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ανεργίας και διάφορα άλλα επιδόματα που δίνονται αυτή την περίοδο.
Σαφέστατα από τους εργάτες γης, από το μεροκάματο που αυξήθηκε δηλαδή στα 29 από τα 26 ευρώ, έχουμε δηλαδή και άλλες αυξήσεις παράλληλα με αυτή την αύξηση.
Όμως, κύριε Βασιλάκη, αυτή η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ίδια ώρα αυξάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Βεβαίως, ελεύθερους επαγγελματίες και όλους. Δηλαδή, σαφέστατα, αυτό είναι ένα παράλογο, διότι αυτό θα το πληρώσουν οι εργοδότες.
Ναι.
Ξέρετε, μέχρι και για τη δική τους ασφαλιστική αμοιβή, μέχρι και για την αμοιβή ή ονδήποτε αυξάνεται η επιβάρηση αυτή, δηλαδή συνδέεται η ασφαλιστική εισφορά με το κατώτατο μισθό, οπότε προκαλεί ανάλογη και εξουδετερώνει δηλαδή τη μείωση εισφορών που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό.
Ναι. Μία ένσταση η οποία υπόθηκε κατά κόρον τις τελευταίες ημέρες για αυτό το θέμα είναι ότι κάποιοι λένε ότι η αύξηση που δόθηκε για τον κατώτατο μισθό ουσιαστικά εξανεμίζεται εφόσον εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου ορίου. Ισχύει αυτό?
Όχι, μιλάμε για το 2020.
Ναι.
Μέχρι το 2019 δεν υπάρχει τίποτα.
Το 20 όμως, αν μειωθεί το αφορολόγητο, θα πληρώνουν τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά παίρνουμε την αύξηση, θα τα δίνουν στην εφορία?
Ένα μέρος θα είναι παρακράτηση φόρου. Δηλαδή θα παρακρατηθεί στην πηγή, όπως λέμε, τη διάρκεια του χρόνου και θα είναι λιγότερο από το 50% η αύξηση αυτή που δόθηκε αυτή την περίοδο. Βέβαια, να πούμε κάτι, με τον κατώτατο μισθό στο αφορολόγητο, ας το πει κανείς, και αν θεσπιστεί και κάποιο πρόσθετο αφορολόγητο ακόμα, δηλαδή επιπρόσθετο, δηλαδή οικογενειακό αφορολόγητο με βάση την οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε, μπορεί κάποιοι να ξεφεύγουν. Αλλά στην πραγματικότητα θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή 40 με 50% θα πηγαίνει στην εφορία.
Βέβαια, διευκρινίσατε ότι για το 2019 δεν αλλάζει κάτι.
Βεβαίως.
Και περιμένουμε τι θα γίνει το 20, γιατί αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Βέβαια, το 2020 θα έχουν ήδη γίνει οι βουλευτικές εκλογές και δεν ξέρουμε τι κυβέρνηση θα έχουμε τότε. Αλλά από αυτά που λέει η σημερινή κυβέρνηση είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να αποφύγουμε την εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου, όπως αποφύγαμε και την μείωση των συντάξεων.
Κύριε Αντόπουλε, ξέρετε τι συμβαίνει. Για να αποφύγεις αυτό πρέπει να τηρείς αυτό που λέμε το 3,5% στα πλεονάσματα, που σημαίνει στην πραγματικότητα φορολογία για να αποφύγεις κάτι όπως λέμε ψηφισμένο, το οποίο δηλαδή είναι η σχέση μεταξύ των δύο. Έχεις μια υψηλή φορολογία στην πλευρά τη μία για να επιτύχεις το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα δεν το αποφεύγεις τελείως, απλά είναι άλλοι που πληρώνουν για αυτό το θέμα, για να αποφεύγεται αυτό το θέμα. Δηλαδή άλλοι από αυτούς που θα πλήρωναν, όπως λέμε, δηλαδή πληρώνουν οι επιχειρήσεις και πληρώνει και ο καταναλωτής, στην κατανάλωση δηλαδή οι φόροι.
Mm-hmm.
Οι έμεσοι φόροι στην πραγματικότητα δηλαδή είναι αυτοί που φέρνουν τα χρήματα και όπως είδατε και οι μεταβιβάσεις ακινήτων που με φορολογική τρομοκρατία, όπως λέμε, δηλαδή θα αυξηθούν σε δύο φορές μέχρι το 20 οι αντικειμενικές αξίες.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν πρώτης απειλής βλέπετε να ξεπερνάνε τα 350 εκατομμύρια ευρώ οι φόροι μεταβίβαση ακινήτων.
Μάλιστα. Είπατε πριν και θα ήθελα να πάμε εκεί για να το διευκρινίσετε ότι υπάρχουν κάποιες έμεσες απειλές για το θέμα των POS που θα επεκταθούν και σε άλλα επαγγέλματα πλέον.
Ναι, ναι.
Τι ακριβώς ισχύει αυτή την περίοδο?
Ακούστε, δόθηκε και μέχρι και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και σε κατηγορίες τεχνίτες, είδη δώρων, διάφορα δηλαδή μαγαζιά επιπλέον, ας πούμε, μπήκαν στην υποχρεωτική εγκατάσταση το POS από τον Ιανουάριο με μια τρίμηνη περίοδο να μπουν κανονικά. Δηλαδή κάθε κάποιο χρονικό διάστημα μπαίνει μια ομάδα επιχειρήσεων. Τώρα, εφαρμόζει κάποια κριτήρια στους ελέγχους το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή ανακοινώνει, βγάζει μια ανακοίνωση, η οποία τι είναι? Ότι εφόσον είτε δεν έχετε ενεργοποιήσει τα POS, είτε δεν τα έχετε συνδέσει με τον επαγγελματικό λογαριασμό, μπαίνετε στο κριτήριο του ελέγχου.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχεις ας πούμε τρεις επαγγελματικούς λογαριασμούς. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να φροντίζει ο επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας αυτούς τους λογαριασμούς να τους συνδέσει με το POS. Πώς θα τους συνδέσει? Βέβαια όταν υπάρχει μια τράπεζα, όπως λέμε, σε μια τράπεζα έχει το POS,
mm-hmm.
και οι λογαριασμοί, οι επαγγελματικοί λογαριασμοί μπορεί να είναι περισσότεροι. Αυτό δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή θέλει να πει ότι μέσα από αυτούς τους επαγγελματικούς λογαριασμούς πρέπει να κάνεις τις συναλλαγές σου.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει να πει, είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που έβαλαν το POS συμβολικά και δεν το χρησιμοποιούν.
Ναι,
και δεν το χρησιμοποιούμε.
Το έβαλαν απλά για να το βάλουμε μια ταμπέλα που
ακριβώς
λέει ότι το έχουν.
Και δεν το χρησιμοποιούμε, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί μας καταθέτουν τα χρήματα της αμοιβής μας στην τράπεζα.
Ναι.
Άρα λοιπόν οι εταιρείες μας πληρώνουν με μεταφορά χρήματος.
Ναι,
πώς θα γίνει λέει, με POS?
Σωστά. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Ο κύριος Πετρόπουλος είπε πάλι σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε ότι θα πάμε σε μια ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, όχι προς την εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, που θα προβλέπει ένα πολύ μεγάλο κούρεμα στην συνολική οφειλή που έχει ο κάθε ένας και περικοπή προς αυξήσεων κατά 85% και θα μπορεί να το αποπληρώσει 120 δόσεις, μέχρι 120 δόσεις. Όλο αυτό ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό, κύριε Βασιλάκη. Πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί έτσι όπως το λένε?
Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Επειδή θα δοθούν με τον νόμο Κατρούγκαλου οι συντάξεις, δηλαδή μέχρι τώρα αυτός είναι ο νόμος που ισχύει, ας το πούμε, θα το δούμε βέβαια στα δικαστήρια, δηλαδή στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε οτιδήποτε αποφάσεις βγούνε, και δίδονται με ένα συντελεστή αναπλήρωση συντάξεις. Αντίστοιχα πάει με τις εισφορές τις σημερινές να προσδιορίσει την οφειλή, και γι' αυτό λέει ότι θα πουρευτεί μέχρι 70% η συνολική οφειλή και περικοπή προς αυξήσεις 85%, γιατί σου δίνει την εναλλακτική να υπολογίσεις με τρέχουσες εισφορές την οφειλή. Αυτό δηλαδή είναι το τρίκ, που, γιατί οι προσαυξήσεις, αν εφαρμοζόντουσαν οι προσαυξήσεις με βάση το χρονικό προσδιορισμό στο παρελθόν, θα ήταν πολύ περισσότερες. Αυτό είναι το τρίκ δηλαδή, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο που θα κάνει την
να το ρωτήσω λίγο πρακτικά.
Βεβαίως.
Ένας ασφαλισμένος χρωστά στο ΤΕΒΕ, ας πούμε, στο πρώην ΤΕΒΕ, 10.000 ευρώ.
Χρωστάει μήνες, για να καταλάβετε. Αυτούς τους μήνες,
ναι,
δίνει τη δυνατότητα να τους υπολογίσεις με βάση τις τρέχουσες εισφορές και να περικοπούν οι προσαυξήσεις. Δηλαδή, σαν να ήταν όχι με την οφειλή που ήταν με τα παλιά ποσά και οτιδήποτε,
ναι,
αλλά να το υπολογίσεις με τρέχουσες εισφορές.
Ωραία, άρα θα υπάρξει ένα κούρεμα για όλους.
Ακριβώς, σημαντικό κούρεμα για όλους.
Και στις προσαυξήσεις και στην κυρία οφειλή.
Βεβαίως, και δεν είναι αρνητικοί οι ξένοι, δηλαδή οι εποπτικές αρχές όπως λέμε,
ναι,
δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρνητική στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, εδώ τα ποσά είναι, παίρνονται για να δοθούν. Δεν λαμβάνονται για να πάνε κάπου, δηλαδή να πληρωθούν κάποιοι λογαριασμοί ή κάποιες οφειλές κρατικές. Εδώ,
ναι,
τα χρήματα παίρνονται από τους ασφαλισμένους, τους νυν, και να δοθούν στους ασφαλισμένους οι οποίοι παίρνουν τη συντάξη.
Άρα γίνεται ένα κούρεμα, ένα σοβαρό κούρεμα. Μένει ένα ποσό το οποίο θα μπορεί κάποιος να το πληρώσει σε δόσεις,
ναι, μέχρι 120. 120 δόσεις.
Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι όλοι 120.
Όχι, αλλά μιλάμε για ποσά, δηλαδή 6.000 ευρώ το όριο για τις 120 δόσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 3.600 για τους αγρότες.
Ναι.
Γιατί προβλέπει, ας πούμε, τα 30 ευρώ δόση ή τα 50 ευρώ αντίστοιχα, για άλλα ταμεία είναι τα 50 ευρώ η δόση.
Ναι.
Δηλαδή γενναίες και διαγραφές, και ας το πει κανείς μια διευκόλυση, τουλάχιστον να πληρώνονται τα καινούργια. Δηλαδή,
τα καινούργια. Θα τρέχουν και τα καινούργια βέβαια.
Ακριβώς, επειδή θα τρέχουν τα καινούργια, γι' αυτό κάνει, ας πούμε, γνωρίζει δηλαδή ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι να πληρώνει και τα καινούργια, γι' αυτό κάνει αυτές τις γενναίες περικοπές.
Και η κατώτερη δόση θα είναι στα 50 ευρώ, δηλαδή.
Ακούστε, είναι για τους, τα 50 ευρώ είναι για τους, ας το πει κανείς, σχεδόν για όλους,
ναι,
η κατώτερη δόση.
Ναι.
Δηλαδή είναι δόσεις οι οποίες θα είναι για τους επαγγελματίες και 30 ευρώ για τους αγρότες, γιατί εκεί έχουμε χαμηλότερες, ας το πούμε.
Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Αυτή η ρύθμιση, την οποία βέβαια δεν την έχουμε δει επισήμως, απλώς την περιγράφει η κυβέρνηση μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, θα μπορεί να μπει ο καθένας με εύκολο τρόπο σε αυτή,
βεβαίως,
τη ρύθμιση, ή θα υπάρχουν διάφοροι αστερίσκοι που θα πετάει έξω κόσμο?
Όχι καθόλου. Εδώ θα είναι αίτηση ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τον άμκα σου, με το αφημί σου, και θα μπορείς να κάνεις την αίτηση. Θα γίνεται ο επανυπολογισμός των δόσεων και θα προκύπτει αυτόματα, θα εντάσσεται στη ρύθμιση. Δεν θα έχει δηλαδή κάποια δυσκολία ή κάποια προϋπόθεση.
Και φαντάζομαι όμως ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή η ρύθμιση στο να πληρώνεις την ώρα σου.
Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι η ρύθμιση με τις τρεις δόσεις, ας το πούμε, αν χάνεις, χάνεται και τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι πάγιες, όπως λέμε, προϋποθέσεις που πρέπει να τηρείς, δηλαδή η τήρηση είναι να είναι βλαβική.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Βασιλάκη, για ρύθμιση αντίστοιχη για τις οφειλές της εφορίας πρόκειται να βγει, έχετε ακούσει κάτι?
Κοιτάξτε, υπάρχει και διακινείται αυτό, όπως λέμε, το δεδομένο, δηλαδή γίνεται προσπάθεια. Υπάρχουν όμως αντιρρήσεις από τους θεσμούς αυτή την περίοδο, δηλαδή,
ναι,
αυτό που λέμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς την κουλτούρα, όπως λέμε, του οφειλέτη. Δηλαδή, όταν δώσει ρυθμίσεις, αυτόματα υπάρχει καθυστέρηση, αυτόματα υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, δηλαδή ξέρει ότι έχει ένα απόθεμα, όπως λέμε, αυτός που είναι οφειλέτης, και υπάρχει καθυστέρηση στη ροή εσόδων, η οποία δεν μπορεί να αντισταθμιστεί. Γι' αυτό το λόγο είναι αυστηροί και βάζουν προϋποθέσεις. Δεν είναι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, όπως λέμε, με τον ίδιο τρόπο που είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν θα ήταν όμως προτιμότερο να υπάρχει μία λύση πακέτο για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία?
Εδώ είναι που θέτουν τα κριτήρια, αυτά που λέμε περιουσιακά και άλλα κριτήρια, δηλαδή εισοδηματικά. Εδώ μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή τη ρύθμιση και αυτό στρεβλώνει την κατάσταση, γιατί κάποιος μπορεί να έχει εισόδημα, αλλά έχει και μέλη οικογενείας τα οποία πρέπει να καλύψει τις ανάγκες τους. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, ή να έχεις ας πούμε ένα ενήλικο παιδί το οποίο δεν έχει απασχόληση ή που απασχολείται.
Ναι. Πάντως φαίνεται πως συζητιέται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η πάγια ρύθμιση εφορίας από 12 δόσεις να πάει στις 24 για όλους.
Ακριβώς. Και να έχουμε από την άλλη πλευρά επέκταση των δόσεων, δηλαδή να έχουμε αύξηση των δόσεων, δηλαδή συζητείται μέχρι και 48 να γίνονται, ναι, υπό προϋποθέσεις, ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τώρα τι γίνεται? Μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε αποτέλεσμα. Ξέρετε, η αξιολόγηση είναι ένα θέμα του Μαρτίου, είναι ένα θέμα που φέρνει χρήματα, δηλαδή 650 εκατομμύρια από τα κέρδη των ομολόγων, των τραπεζών, δηλαδή των ευρωπαϊκών τραπεζών, από τα ελληνικά ομόλογα.
Ναι.
Οπότε εκεί πάνω βασίζεται και η διαπραγμάτευση. Δηλαδή και η ελληνική πλευρά επήγεται, αλλά από την άλλη πλευρά επήγεται και η πλευρά των Ευρωπαίων να κλείσει, δηλαδή να κάνει μια διαδικασία, δηλαδή να κλείσει αυτό το θέμα. Βέβαια, το ποια κατεύθυνση θα ακολουθεί, η αυστηρότητα ή η χαλαρότητα, είναι θέμα δύναμης στη διαπραγμάτευση.
Ναι. Άρα μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε εξελίξει για όλες αυτές τις ρυθμίσεις.
Βεβαίως.
Να ρωτήσω κάτι. Για το θέμα των κόκκινων δανείων στις τράπεζες. Φαίνεται πως υπάρχει μια πρόταση από την Τράπεζα της Ελλάδος που την αποδέχονται σε πρώτη φάση οι συστημικές τράπεζες. Αυτό το οποίο λέγεται κατά κόρον είναι πως χωρίς συνολική ρύθμιση των κόκκινων δανείων, τα οποία βέβαια αποτυπώνονται στους ισολογισμούς της κάθε τράπεζας, δεν μπορεί να ξαναπάρει μπρος το τραπεζικό σύστημα. Αυτό σαν πρώτη ερώτηση ισχύει?
Ισχύει, αλλά σε επίπεδο προθέσεων. Δηλαδή οι τράπεζες προτείνουν τα 100.000 ευρώ, ναι, το ελληνικό κράτος προτείνει τα 150.000 ευρώ σαν κατώτερο, ας το πούμε, όριο προστασίας αξίας πρώτης κατοικίας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική που θα εφαρμοστεί αυτό, δηλαδή αν το κράτος στην ουσία χρηματοδοτήσει κατά το 1 τρίτο την πρόταση, να, δηλαδή πάρει το ρίσκο να πληρώσει το 1 τρίτο περίπου, είτε είναι επιδότηση ενοικίου, είτε πρόκειται για επιδότηση δανείου, από την άλλη πλευρά με κάποια κριτήρια, και δοθεί και χρηματοδότηση στην τράπεζα εν είδη ομολόγων, ας το πούμε, για να μπορέσει να υποστηριχτεί αυτή η πρόταση, δηλαδή να απορροφήσει ένα μέρος της ζημίας που θα έχουν οι τράπεζες από αυτή την κρατική πρόταση. Αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή προς ποια πλευρά θα κλείνει η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Βασιλάκη, και το ρωτώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεξιά-αριστερά λέγονται διάφορες κουβέντες, αλλά πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μερικό κούρεμα καταθέσεων προκειμένου να μπει αυτό ως προϋπόθεση για τη λύση των κόκκινων δανείων?
Όχι. Ξέρετε τι θα μπορούσε να συμβεί, και το λέω μετά λόγου γνώσεως. Αυτό θα δημιουργούσε αυτή την κατάσταση που είπε ο κύριος Δραγασάκης. Δηλαδή θα δημιουργούσε ανακεφαλαιοποίηση, όπως λέμε, ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, φορολογικά δηλαδή, να φορολογηθούμε όλοι ή να φορολογηθούν οι καταθέσεις ή οτιδήποτε. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρξει νέος φόρος περιουσιολογίου, διακινείται αυτό το 1% όπως λέμε, δηλαδή είτε σαν εφάπαξ εισφορά, σαν οτιδήποτε, δηλαδή, γιατί είναι το άλλο θέμα το περιουσιολόγιο, ούτως ώστε να καλυφθεί, δηλαδή να είναι και ένα έκτακτο έσοδο από την άλλη πλευρά. Αλλά αυτά είναι σε επίπεδα σκέψεων. Ναι. Εάν κάνεις δηλαδή τέτοια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα, μετά ποιος θα βάζει χρήματα στις τράπεζες?
Αν, δηλαδή, αν γίνει ανακούρεμα, εννοείται.
Ακριβώς. Ναι. Επανήλθαν 8 με 11 δισεκατομμύρια.
Θα ξαναφοβηθεί ο κόσμος και θα αρχίσει να παίρνει τα λεφτά του να τα βγάζει εκτός.
8,5 και συνολικά 11 δισεκατομμύρια επανήλθαν στις τράπεζες. Έχουμε δηλαδή αύξηση καταθέσεων αυτή την περίοδο.
Ανακτάται η εμπιστοσύνη δηλαδή σιγά σιγά.
Ανακτάται η εμπιστοσύνη. Αν κάνεις μια πρωτοβουλία, μια κίνηση η οποία θα φέρει, ας το πούμε, αντιμέτωπους στους ανθρώπους που έχουν τις υψηλές καταθέσεις, δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ, και θα έχει μια μεγάλη φορολόγηση σε αυτούς, δηλαδή να διακινείται ένα σενάριο 15%. Μιλάμε για σοβαρότατη κατάσταση, θα διαμορφωθεί μια ανισορροπία, θα δούμε πάλι φαινόμενα τα οποία δεν θα θέλαμε να τα δούμε.
Ναι.
Δεν είναι πιθανό σενάριο.
Ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω
τελευταία, ναι. Στις 8 του μήνα μπαίνει το επίδομα θέρμανσης για όσους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έκαναν την αίτηση. Πιστώνεται το ποσό στις 8 του μήνα, δηλαδή αύριο Παρασκευή, στους λογαριασμούς τους. Αυτό ήθελα να πω.
Ωραία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, κύριε Βασιλάκη, και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.
Βεβαίως.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Πάντα στη διάθεσή σας.